Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Osvrćemo se na 16. i 17. te započinjemo proučavati 18. poglavlje. Tema za 16. poglavlje glasi: Bog zabranjuje Jeremiji ženitbu. Dani postaju sve teži i teži. Juda dolazi do kraja života. Koliko ja mogu procijeniti, ove su riječi bile zapisane unutar 10 godina do uništenja Jeruzalema. Od 1. do 4. retka 16. poglavlja čitamo: I dođe mi riječ Jahvina i reče mi: Ne uzimaj sebi žene i nemoj ni sinova ni kćeri na ovom mjestu imati. Jer ovako govori Jahve o kćerima i sinovima koji će se roditi na ovome mjestu i o majkama koje će ih rađati i o očevima koji će ih imati u ovoj zemlji. Oni će umreti smrću prebolnom, nitko ih neće oplakivati, niti će ih sahraniti, pretvorit će se u gnoj za oranice, izginut će od mača i gladi, a njihova će trupla biti hrana pticama nebeskim i zvjerima zemaljskim. Bog otkriva Jeremiji stravu koja dolazi. Jeremiji Bog savjetuje da se ne ženi, a razlog mi se čini i više nego očitim. Ako okrenete psalam 137. koji je napisan nakon babilonskog zatočeništva, vidjet ćete sudbinu koju su djeca doživjela. U posljednja 2 stiha kaže se kako će Babilon biti uništen, a učinit će joj se isto što su i oni učinili Judi. Kćeri babilonska pustošiteljice, blažen onaj koji ti vrati milo za drago, za sva zla što si nam ih nanijela. Blažen koji zgrabi i smrska u stijenu tvoju dojenčat. Kad je Nabukodonozor zauzeo Jeruzalem, tada su Babilonci razbijali glave male djece lupajući ih o stijene. Bog stoga kaže Jeremiji da se ne ženi, jer ga želi poštediti takvih patnji i boli. Dolazimo do jednog svjetlog proročanstva. Zato evo, dolaze dani riječi Jahvina, kad se više neće govoriti živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz Egipta, nego živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja iz kojih ih bijaše prognao. Vratit ću ih u zemlju njihovu koju dadoh ocima njihovim. U ovom mračnom trenutku Judine povijesti, Bog daje Jeremije viđenje blistave budućnosti. To je kao da gleda u tamni tunel budućnosti i na kraju vidi svjetlost. Zanimljivo je kako se ova tema ponavlja u pisanjima svih proroka. Nikad nije postajala tako mračno, a da proroci ne bi vidjeli dolazeću svjetlost. I što je noć bivala mračnijom, to se ta dolazeća svjetlost činila svjetlijom. Bog kaže kako dolazi dan kad će ih on izvesti iz zatočeništva i vratiti u njihovu zemlju. Učinit ću evo da osjete da ovaj put zaista očute moju ruku i snagu moju i znaće da mi je ime Jahve. Mišljenja sam kako će mnogim narodima danas biti potrebna lekcija koju su Izraelci naučili, da je Bogu ime Jahve, jer mnogi ljudi ne znaju uopće da Bog postoji. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 16. poglavlja. A sada nastavimo sa 17. poglavljem, ono nosi naslov Poruka neoženjenog proroka. Judin grijeh upisan je željeznom pisaljkom, urezan dijamantnim vrškom u pločicu njihova srca i u rogove njihovih žrtvenika, kao spomen sinovima njihovim, na žrtvenike njihove i ašere njihove oko zelenog drveća na visokim bržuljcima. U svemu što su činili bilo je zlo. To im je dopuštala njihova religija koju su sami stvorili. Ovako govori Jahve: Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom i čije se srce od Jahve odvraća. Bilo bi dobro da se ove riječi uzmemo kao moto. Ponekad mislimo da se možemo pouzdati u određenog čovjeka ili određenu političku stranku i da će oni riješiti sve probleme koje svijet tište. Vi i ja smo prokleti ljudi ako svoje pouzdanje stavljamo na čovjeka i ono što on svojim ograničenim silama može učiniti. Ovo je dan u kojem svoje pouzdanje moramo staviti na Boga. Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu i kome je Jahve uzdanje, kaže nam 17. redak ovog 17. poglavlja knjige Jeremije. I Božja riječ nam potvrđuje blagoslov ako se uzdajemo u njega. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku. Ne mora se ničeg bojati kada dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod. Ovo je ista misao koju nalazimo u prvom psalmu. Blago čovjeku koji uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne, kaže u nastavku Jeremija u 9. retku. Ovo je istina koja vredi za vaše jednako kao i za moje srce. Nažalost, svi imamo probleme sa srcem. Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih, kaže nam 10. redak. Samo Bog može učiniti transplantaciju srca. Ljudi to danas čine samo u tjelesnom smislu, ali Bog to čini u duhovnom smislu i to već vrlo dugo. Kad dođemo k njemu, on nam daje novi život. Ponovno se rađamo i dobivamo novu narav. Srce je prijevarno, a Bog vam želi dati novo srce. On je specijalista za srce. On je veliki liječnik. Ovo poglavlje 17. završavamo sa divnim stihom. Slavan prijestol dignut od davnina. To je naše sveto mjesto. Ovo je nada za svakog čovjeka. Svi ljudi imaju srca koja su prijevarna, prljava i pokvarena. Ali postoji svetište. Slavan prijestol dignut od davnina, to je naše sveto mjesto. Svetište nije samo mjesto štovanja, to je također i mjesto sigurnosti, mjesto mira. Bog je dao svome narodu određene gradove koje su im morali poslužiti kao utočišta, svetišta u kojima će biti zaštićeni. Dragi prijatelji, ovo su nesigurna vremena. Opasno je hodati ulicama naših gradova. Nismo sigurni niti u svojim domovima, jer nam može doletjeti bomba kad joj se najmanje nadamo. Kamo možemo otići kako bismo imali sigurnost? Postoji svetište, a to je Božji uzvišeni prijestol. To je mjesto na koje vi i ja možemo otići, a Bog nas poziva da dođemo. U Hebrejima 10. poglavlju od 19. do 22. retka čitamo. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj, put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo. Imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem, u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela, oprana čistom vodom. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 17. poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi 18. poglavlje. Sada idemo s Jeremijom do lončarove kuće. ljude koji su otvrdili u grijehu, teško je dobiti na slušanje Božje riječi. Zato Bog daje znak narodu, Jude, a iz toga svega i vi i ja možemo izvući lekciju za sebe. Znak u lončarevoj kući. Od 1. do 6. retka ovog 18. poglavlja čitamo. Ovo je riječ koju Jahve uputi Jeremiji. Ustani i siđi u kuću lončarovu. Ondje ću ti objaviti svoje riječi. Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud, što bi ga načinio od ilovače, u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi, već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Jahvina, ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? Riječ je Jahvina. Evo kao ilovača u ruci lončarevoj i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov. Kada sam jednom kao student otišao u veliku tvornicu proizvoda od ilovače, zatekao sam ondje dva prizora koja su na mene ostavila dubok dojam, kaže dr. McGee. Iza tvornice ugledao sam veliku gomilu blata bez ikakva oblika, a kad sam ušao u izložbeni prostor tvornice, ondje sam ugledao najljepše primjerke posuđa koje sam mogao zamisliti. Vrata u proizvodnu halu bila su otvorena i mogao sam vidjeti mnogo lončara kako rade nagnuti nad svojim lončarskim kolima. Predano su oblikovali posuđe od te bezoblične mase ilovače. Jedina razlika između onog blata bez oblika koje sam vidio iza tvornice i posuda iz izložbene sobe bila je u ovim ljudima, lončarima. Na takvo je mjesto Bog poslao Jeremiju. On ga je poslao kako bi ovaj vidio propovijed. U stvari radi se o vrlo jednostavnoj poruci. Lako je prepoznati o čemu Jeremija govori u ovoj živoj usporedbi. Nemamo nikakvih problema u prepoznavanju lončara, kao ni u prepoznavanju ilovače. Bog je taj lončar, a u ovom slučaju ilovača je Izrael. Jednako se lako može povući paralela sa cjelokupnim čovječanstvom, isto kao i sa svakim od nas osobno. Svaka osoba je ilovača. Ako smijem biti osoban, svaki od vas je ilovača na lončarovom kolu. Slika o lončaru i ilovači prenesena je i u Novi Zavet. Pavao koristi ovu prispodobu u poslanici Rimljanima. U 9. poglavlju 21. retku zapisao je: ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu, sad časnu, sad nečasnu? Zatim je Pavao iskoristio drugu stranu ove divne slike kada piše svom mladom suradniku Timoteju. U 2. Timoteju 2.21. Očisti li se dakle tko od toga? Bit će posuda časna, posvećena, korisna gospodaru za svako dobro djelo prikladne. Tako vidimo da se ova prispodoba provlači kroz cijelu Božju riječ. Primijetite sada što je lončar učinio. Oblikovao je posudu, ali se ona izobličila u njegovim rukama. Glina iz koje se rade posude mora imati pravu teksturu. Možda je ova bila pretvrda ili premekana. Zato ju je lončar maknuo s kola i bacio u stranu. Zatim ju je kasnije ponovno uzeo i pretvorio u drugačiju posudu. Postoje dvije strane koje u ovom odjeljku moramo primijetiti. Vlast lončara i osobnost gline. Kao prvo, vlast lončara. poput velikog lončara, Bog je uzeo glinu i stvorio čovjeka, njegov tjelesni dio. U Postanku, drugom poglavlju, u 7. retku čitamo: Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života, tako postane čovjek živa duša. Bog je bio lončar. Evo nas sada kod prvog principa. Bog je suvereni vladar. Lončar je taj koji ima vlast nad glinom, a ta vlast je neograničena. Niti jedna glina ne može spriječiti lončara u njegovom naumu ili dovesti u pitanje njegovu vlast. Niti jedna glina se ne može oduprijeti njegovoj volji. Ne može mu reći ne, niti mu može izmijeniti planove. Glina mu ne može bezobrazno odgovarati. Nigdje, da ponovim, nigdje nećete pronaći ilustrativniji prikaz Božje suverenosti nego u ovoj slici o lončaru. Čovjek glina na lončarovom kolu i Bog lončar. Naša moderna generacija ovome se opire, zato jer živimo u vremenima prava čovjeka. Danas mnogo slušamo o slabosti, svaka grupa inzistira na svojoj slobodi, slobodi za protestiranje, slobodi da se radi što god se želi. Čini se kako smo zaboravili na prava Boga. Danas će ljudi dozvoliti gangsteru koji je ubio nekoliko ljudi šutnju pred sudom samo zato jer misle da bi u suprotnome bila ugrožena njegova prava. Bog ima vlast s kojom se nitko ne može nadmetati. Bog ima neograničenu sposobnost oblikovanja ovog svemira kako se njemu dopada. I zato, dragi prijatelji, vi i ja ne možemo biti ništa drugo nego glina u njegovim rukama. Božja riječ o njemu sasvim određeno govori. Da, reći ćeš mi, što se onda još tuži? Da tko se to volji njegovoj odupro? Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu, što si me ovakvim načinio? Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu, sad časnu, sad nečasnu? Čitamo u Rimljanima od 9. poglavlja 19. do 21. retka. Bog je lončar, a mi smo glina. Da li smo spremni dati se od njega oblikovati za njegove potrebe, za njegove naume, za izvršenje njegovih ciljeva? Naša je molitva da vam Gospod pomogne, da bi lončar bio gospodar i nad vama i nad vašim životima. Toliko za danas, cijenjeni slušatelji.